Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornik, novi memorijal, povodom smrti akademika Svetlane Velmar Janković, čiji je literarijum dar za našu savremenu književnost. Objavila je romane Ožiljak, Lagum, Bezno, Nigdina i Ostanije, eseje Savremenici, Ukletnici, Zabranici i Srodnici, knjigu sjećanja Prozraci, zbirke pripovedaka Dorćol, Račar, Glasovi, knjiga za Marka i Očarane naočare, priča o Beogradu i knjigu Drama Žezlo, monografiju Kapija Balkana, Brzi vodič kroz prošlost Beograda. Laureate nagrada Isidora Sekulić, Ivo Andrić, Meša Selimović, Đorđe Jovanović, Bora Stanković, Ninove nagrade. Njena djela su prevođena na engleski, francuski, njemački, španski, italijanski, grčki, bugarski i mađarski jezik. Mihajlo Pantić književno-kritički promišlja o značaju djela ugledne spisateljice.
Svetlana Velmar Janković bila je, nažalost, moram da kažem, u prošlom vremenu najznačajniji savremeni srpski pisac, pisateljica istoriografske orijentacije. Ona je tu negde bila u određenoj meri i na Andrićevom tragu. Ne sa stanovišta topike koju je obrađivala, mada i Andrić bio beogradski pisac i tematikom, recimo, ne znam, u Gospođici ili u Zeki, nego pre svega u tom i načinu na koji se fikcionalizuje prošlost, minulost, ono što je ostalo u sećanju, što je pohranjeno u kolektivnoj memoriji, u kolektivnom svesnom i u kolektivno nesvesnom. I kad pogledate danas njen opus iscela, onda vidite da je to istorija nekako isprednjačila kao tema, što nije naravno karakteristika, da kažem, književnosti koja je u znaku modernizma i u velikoj meri postmodernizma. Nekako je taj veliki istorijski narativ mi vezujemo više za 19. vek ili ajde recimo za prvu polovinu 20. veka sve do pojave Andrića. Međutim, u delima nekoliko najznačajnijih srpskih pisaca, uključujući Svetlanu Velmar Janković, pa na primjer i Borislava Pekića, istorija je ostala vrlo važna tema, vrlo važno pripovedačko polje, vrlo važan okvir za ono što se zove romansiranje ili pripovedanje. Njen opus, da li hotimično, da li nehotično, pre bih rekao ovo prvo nego ovo drugo, je u stvari jedna istorijska rekapitulacija. Ne slučajno, možda čak i zakonomerno, njena posljednja knjiga, u stvari knjiga koja pripoveda, to je jedna, to nije historiografija i nije ni roman, nije ni pripovest, nego u stvari jedan veliki narativ o istoriji grada Beograda od trenutka kada to mesto na ušću velikih reka dobija svoje prvo ime do dana današnjeg. Znači, jedan pokušaj da se napravi retrospektiva mesta koje je odredilo i njen život i kome je ona u stvari posvetila ceo svoj opus. Zato se može reći da je Svetlana Velmar Janković između ostalog i beogradski pisac. Kad to kažem, ne mislim samo na Hronotop, naravno mislim i na to, jer bez Beograda ne bi bilo njene priče, nego mislim i na nešto što je u stvari ide u domen promišljanja određenih učinaka istorije, onoga što nam je povest ostavila u nasljeđe. Pre svega, recimo, u tematskom smislu to bi bio usud klase kojoj je ona pripadala. Kao što se zna, srpska građanska klasa nije baš bila dugoga veka. Ona je prve svoje začetke imala faktički negdje u post-Obrenovićevskoj Srbiji, o čemu ona vrlo lepo, da kažem, izdašno, plastično, slikovito pripoveda u svom vrlo značajnom romanu Bezno, za koji je dobila svojevremeno i Ninovu nagradu. Ja sam tada bio član žirija Ninove nagrade, gde dakle opisuje upravo to začetak ne samo formiranje nove srpske države i nekih istaknutih političkih figura toga doba, kneza Mihajla u prvom redu, nego i načina na koji se dakle formira srpska građanska klasa koja ne traje dugo. Tom romanu naravno prethodi roman Vostanije koji tematizuje prvi srpski ustanak, što sve ide u okvir ove priče o njenom pokušaju da kroz roman, znači tipično fikcionalnu tvorevinu, u stvari iznova ispriča priču o istoriji ovoga podneblja 19. i 20. veka. Na tu podlogu koja je nastala od njenih knjiga kakve su Vostanije, Bezdno i njena vrlo takođe poznata i možda i najbolja, možda za, po mom ukusu, možda i njena najbolja knjiga, to je Venac pripovedaka Vračar, odnosno Dorćol naziv i ulica koja integriše i pripovetku Vračar. Dakle, na tu historiografsku osnovu onda Svetlana Velmar Janković nadograđuje nešto u čemu se pojavljuje kao lični svedok, znači kao čovjek koji je to sam proživeo, koji je iz toga izrastao i koji je na kraju krajeva i obeležen, neka se ovo ne shvati pežorativno, obeležen tim tipom iskustva, a to je usud srpske građanske klase posle drugog svetskog rata. Tu je naravno u centru njenih tematskih interesovanja njen najpoznatiji, najprevođeniji, najtiražniji, najčitaniji i u kritici najviše tumačen roman Lagum, koji opisuje, ona tu kreće od nekog svog konkretnog porodičnog iskustva, šta se desilo sa građanskom klasom koja se eto tako prilično mukotrpno podizala i nepun vek, da bi onda vrlo brzo bila sklonjena sa istorijske pozornice, i tu opet po nekoj inverziji, vidite, koja sad nije slučajna, posebno mesto zauzima njen debitanski roman Ožiljak, objavljen 50. godina, jedna tako da kažem egzistencijalistička proza koju se ona vratila pod stare dane i na neki ponovo je napisala i izdašno je redigovala tu knjigu. I sad kad tome dodate još neke njene eseističke radove i neke radove iz domena dramske književnosti, vidi se da je to zaista jedan opus koji zaslužuje i našu punu čitalačku pažnju i poštovanje. Na kraju krajeva ona je za života bila vrlo potvrđen, omiljen pisac, naročito u ženskom delu čitateljske populacije koja je danas i pretežna. Bila je potvrđen, priznat pisac, omiljen pisac, čitan pisac, pisac koji je, što bi rekao Miloš Crnjanski, ispunilo svoju sudbinu.
Iz arhive biramo fragmente razgovora sa Svetlanom Velmar Janković, različitim povodima i na različite teme. Sjećajuća priča otvara vrata rođene kuće, pamti idilične godine djetinjstva, metafizički kosmos kućne biblioteke, bombardovanje Beograda. Jedan, dakle, emocionalni i literarni trezor. govori i o bolnoj temi, o ocu intelektualnom uzoru i o izbjegličkim danima u Paraćinu.
U mojoj porodici je otac, inače pravnik i erudita, bio čovjek kome je knjiga bila najvažnija, koji nas je vaspitavao da volimo sve što je u vezi sa umetnošću, a nije samo tu bilo vaspitanje, to je očigledno bilo i nekih ličnih sklonosti, tako da se to poklopilo vaspitanje sa ličnim sklonostima, sa ambijentom u kome sam rasla, sa težnjama mojih roditelja da mi pruže ono najbolje što se moglo pružiti. U to vreme se moglo pružiti, mislim, tako smo, u toj situaciji smo bili, tako da moje rano detinjstvo za mene čini mi se da je u njemu ostvaren pravi emotivni i intelektualni trezor koji koristim do danas. Iz tog doba su mi ostale slike isto tako kao da su se desile juče, tako su jasne i tako su žive u mome sećanju. To je bombardovanje odnelo iz mog detinjstva tu idiličnu predstavu o jednom sigurnom, toplom i nepomerivom domu koji sam ja imala i ponela odande. U kući u kojoj smo stanovali, u stanu u kome smo mi živeli, to je, bomba je udarila u centru Beograda, bomba je udarila jedna u kosu, druga od ozgo. Mi smo bili u toj kući, podrumu. Otac me je izneo na rukama kroz plamen, toga se savršeno sećam, i tog trčanja, i tog nošenja, i tog posle našeg gledanja te kuće koja plamti. Ja sam bila u spavačici, u patikama, babučama malim, i posle su nas sklonili u zgradu koja se i danas nalazi preko puta. Tada sam dobila prve tuđe haljine, tučka putić, sve su me obukli jer je bilo hladno, aprilsko jutro, vrlo sunčano, vrlo lepo. Možda je posjećalo na današnji dan, tako je bilo prozračno, savršeno se sećam prozračnog neba prema kome plamti ogroman požar koji guta tu veliku šestospratnicu na uglu današnjih ulica Krunske i Svetozara Markovića. U svakom slučaju, 6. april je bio početak rata za celu zemlju, a bio je početak survavanja jednog sveta koji je definitivno nestao posle toga, sveta u kome je ostalo to moje detinjstvo, ali ja sam ga ponela, znate, iz tog plamena i iz tog razorene višespratnice ukrala sam to spokojstvo koje sam imala dotle kao dete i ponela ga za ceo život. I ako išta imam dobro u sebi, onda je to dobro poneseno iz ljubavi mojih roditelja, pre svega majke, ja i oca, razume se, i tog spokojstva i te dobrote i tog nekog finog antisnobovskog intelektualnog bića, to ja sad govorim sadašnjim jezikom svojim, ali pokušavam da iskažem ono što mi se čini da sam ponela kao dete iz toga vremena, spokojstva pred Drugi svjetski rat. Rastanka nije bilo. Moj otac je pre toga došao, ovo je u Zagradi, ja sam baš bila u Paraćinu, u koji smo se mi sklonili 44. pošto smo izdržali sva bombardovanja Beograda, i onda smo otišli kod moje tetke u Paraćin. To su bili Teokarevići, industrijalci, i mi smo se sklonili od tog beogradskog bombardovanja u Paraćin, koji će isto tako biti bombardovanje. To je bilo jako malo u odnosu na beogradska bombardovanja. Moj otac je došao u Paraćin tokom avgusta meseca, verovatno zato da bi pozvao majku da pođe zajedno sa njim i sa nama. A moja majka je bila devojčica za vreme Prvog svjetskog rata, kada je moj deda kao ministar u vladi Nikole Bašića, moj deda Velislav Ulović, inače inženjer građevine i samostalni radikal, on je bio u vladi i kao ministar povlačio se preko Albanije i svoju porodicu je uspeo da prebaci francuskim lađama u Pariz. I mama je moja živela sa svojom majkom i svojim sestrom i bratom u Montpellieru u Francuskoj dugi skoro 5 godina tokom Prvog svjetskog rata i nešto malo posle Prvog svjetskog rata. Tamo je završila školu srednju, osnovnu i srednju. Tako da je ona se lepo sećala svoga života, iako su Srbi bili veoma cenjeni u vreme Prvog svetskog rata, iako su bili, je činila mnogo za izbeglice srpske, ona je rekla da je to sećenje na izbeglištvo kao dete ostalo, koliko god da je bila ostala zahvalna i očarna Francuskom za ceo život, nije želela da ponovo oseti izbeglički život. I pričala mi je mnogo kasnije da je rekla mom ocu, ja u Beogradu u koju ću se vratiti. Imam prijatelje koji će mi, kad mi se deca razbole, potrčati u susret, pa će mi dati savet, pa će mi naći neki lek. Ja imam mogućnosti da se ipak nekome obratim od porodice, od prijatelja, a u svetu koji prestaje sa mojom zemljom, ja sam stranac i izbjeglica i to je jako strašno. Ja to iskustvo imam i ja to neću da ponovim sad kad imam dvoje dece. Tako da je ona ostala. Mi nismo znali da će tata da ode i kada je on otišao, ja ga nisam videla, niti moja sestra, niti mama. On se samo javio telefonom da odlazi i na tome se završilo. Videla sam ga posle 21 godinu prvi put. Taj susret je bio sjajan. To je bilo u Parizu, 65. godine, ja sam nosila svoga sina. Mi smo se sreli u jednom kafeu, moj prvi pokojni suprug i moj otac i ja. Dogovorili smo se gde ćemo da se sretnemo i kako ćemo da se prepoznamo, ali to uopšte nije potreban bio taj dogovor. Mi smo se sreli i odmah smo se prepoznali, iako taj gospodin mršav, vižljast, nije ličio na mog, za mene tada snažnog, crnokosog, moćnog tatu, koji sa koga sam zapamtila, ali je to bio jedan beskonačno šarmantan čovek. To je najšarmantniji gospodin bez godina, koga sam ja srela ikada u životu. I u stvari, ako postoji elektrokompleks, onda sam ja imala elektrokompleks kao udata žena i buduća majka, zaljubivši su svoga oca u njegov beskonačno sjajan intelekt, koji je samo izoštrio se tokom užasnih godina izbjeglištva koje je preživeo i koje je proveo u radu i sebe stvarajući iznova. On je sebe neprekidno stvarao. On je jedno od čuda za mene. Meni je žao što ja ne mogu njemu da pišem iz prostog razloga što je to, što je on sakrio gomilu jednog podataka o sebi koje ja ne mogu da izmislim. I ne bih smela da izmislim pred samom sobom. To je znači, kad smo se sreli, bio jedan gospodin i koliko moja sestra fizički liči na moju majku, toliko sam ja shvatila gledajući nas troje. Sedeli smo za jednim kamenim stočićem u jednom u parijskom kafeu ispred koga je bilo ogledalo. I u jednom trenutku smo se smejali i imala smo utisak da se nikada nismo rastajali. I ja sam pogledala u ogledalo i mi smo istovremeno počeli da se smejemo istim smehom, podigavši na isti način ruku. I onda smo tek počeli da se smijemo i ja sam shvatila koliko ja strašno ličim na njega. I ja stvarno strašno ličim na njega, po svemu sudeći, svem poređenim osobinama koje sam pokupila usput.
Thank you.
Plodna avantura Svetlane Velmar Janković u svijetu književnosti počinje 1956. godine romanom Ožiljak. Nakon 35 godina objavljuje roman Lagum, koji potvrđuje njen značajni literarni legitimitet. Čućemo neke pojedinosti iz stvaralačke alhemije, kao što je Sumnja u napisano.
Vrlo sam ga brzo napisala, ali nosila sam ga dugo. Ja pišem odavno, pišem od svoje 5. 6. godine i uvijek pišem i to je deo mog života i načina življenja. Pa sam pisala i tu knjigu i sam rekao, to nećeš moći dobiti još nigde i ne bih nikad nigde ni mogla tada da objavim tu knjigu. Da je nisam pokazala ljudima koji su onda bili na vlasti, koji su predstavljali sve ono što su mislili drugi iz moje sredine da će im me sprečavati, oni su mi pomogli. To su bili Elifinci, Otabih Aljmerin, ljudi sa Dušan Matić, ljudi sa velikim književnim političkim imenima u to vreme, čak i Oskar Davičo. Rekli su mi da će učiniti sve da ta knjiga bude objavljena i zaista su sve učinili i pozitivne recenzije i zaštitu su mi dali neku, jer kad su se oni uspravili uz mene, onda više nije senka koju sam ja nosila na svom imenu, ona nije bila tako uočljiva drugim ljudima koji su voleli da je uoče. Tako da je knjiga koja meni mnogo značila bila jako dobro primljena. Izuzetno dobro, kao to onda se govorilo da je to šok, da je to nova proza, moderna proza i tako dalje. A prva proza koju sam objavila, koja je zaista moderna i koju sam sad ponovo štampala u knjizi Glasovi, ona je bila pravi šok. I mislim da će možda neki budući istoričar naše književnosti moći da vidi. Ja se ponosim tom prozom, zove se Parče, to je kratka proza iz knjige Glasovi, sada, inače objavljena u listu koji se zvao Mlada kultura. I to je bila proza, znate, u ono vreme se o tome pričalo, kako je govorio jedan prijatelj moje mame, u stvari, gospodin Sima Pandurović, koji je došao odmah da obiđe moju majku i rekao je, ceo Beograd bruji o Svetlaninoj prozi. Razume se, mislim da je to bila spasonosna, pa su me dali pišem na pravi način, jer ja sam završila Ožiljak, bila jako srećna kad sam ga predala, bila jako srećna kad je knjiga izašla i bila očajna dok sam je pročitavala u korekturama, to sam i napisala. Odjedno sam shvatila da to meni se stvarno ništa ne dopada, da je to premetaforično. Išla sam ispred knjige, verovatno, znate, mnogo sam čitala i radila na sebi tih godina i mnogo sam radila uopšte. I odjedno sam videla da to meni ništa ne valja, da je to jedna knjiga koja se igra s modernizmom, to nije prava modernistička knjiga, nego tako folira se, kako bi rekli današnji mladi. I kao foliranska knjiga, ja sam prema njoj imala užasan otpor kad se pojavila. Već sam imala otpor, a kasnije, čim je dobila sve uspehe, sva velika priznanja za to vreme, ja sam se od te knjige užasavala. Otvorila je, nisam decenijama. Prezirući je. Onaj koji je u meni ulio poverenje, zaista, to je bio moj pokojni suprug, Miodrag Protić, književni kritičar i pozorišni kritičar, koji je jako mlad imao jednu neopisanu erudiciju, jedno poznavanje vremena, išao je mnogo ispod svega svog vremena, mnogo ispred. Sve ono što je on znao tada ljudima izgledalo potpuno neverovatno da se događalo. On je znao, recimo, istoriju naše književnosti, između dva rata u prste. Družio se sa Vinaverom, družio se sa ljudima od kojih je mnogo što mogao da čuje, a istovremeno je i isto tako bio jedan veliki čitač, znalac. On je prve moje tekstove bacao u koš. Imali smo jedan koš u našoj skromnoj sobi u Makedonskoj ulici, jedan koš koji smo sklanjali od gostiju kad nam dođe da ne vide, a onda ja pišem, a onda on dođe, radio je na Radio Beogradu i kaže, ti ništa nije valjalo, to moraš bolje da istešeš, pa uzme pa to iscepam. Onda ja padnem u crno očajanje i kažem, kako možeš da budeš tako surova, a on meni kaže, zato što si ti užasno darovita i ne dam ti da budeš, ja sam ništa, ja sam samo jedan novinar, prema tome, ali znam šta valja, prema tome ti ćeš da isteraš iz sebe, ali ne dam ti da pišeš ovako. I u stvari on koji me je tesao je bio intelektualno nadmoćnio jako i vrlo me je tesao. Vrlo sam mu zahvalna. Dva primjerka Lagunova sam ja spaljivala na njegovu bes. On se nije s tim slagao, on je smatrao da je to dobro. Tu smo se opet razilazili na drugi način, a ja sam smatrala to više, da to nije tako dobro kao što ja mogu da napravim. Tu sam ja bila u pravu. I kad je on rekao da stvarno ne misli da ja to treba da spalim, ja sam čekala da on ode, pa sam potrpala sve to kalje u peć i upalila. Trebalo je mnogo što da naučim. To je zaista bilo jedno sazrevanje. To nije bilo samo sazrevanje romana, to je bilo sazrevanje pisca. Ja nisam prestala da pišem, ali sam prestala da objavljujem, postavljajući možda sebi stroge zahteve, ali sam zadovoljna što sam to radila. Mnogo sam naučila baveći se eseistikom, izučavajući pisce što naše, što strane, njihov književni postupak, njihove promašaje, njihove uspehe, ulazeći u postupak pisa što me beskonačno zanima. To mi je uvek isto tako avantura kao i kad ja pišem, kad tragam za piscem, to mi je strašno lepo. Bez obzira da se radi o piscu koji, i najviše u stvari volim da istražujem pisce koji mi se čini da su zaboravljeni ili neprotumačene, toga imate koliko hoćete u našoj književnosti, još treba da se mnogo radi na tome. A srpska književnost nije dovoljno protumačena, na što nije sa modernih aspekata, idu nove generacije kojih to čeka. Ali istraživanje pisca koji mi se otkrije kao zaboravljen ili i ga i drugi otkriju kao zaboravljenog, pa se vidi koliko kvaliteta ima, to je za mene jedna velika radost. Ali to traganje mi je mnogo pomoglo da naučim što o sebi i o drugime i o pisanju uopšte i o književnosti uopšte. To je bilo vrlo lepo i korisno i plodno vreme, pa verovatno toliko godina koliko je trebalo da prođe prošlo. To jeste roman o ženi iz toga doba, iz vremena, takvih žena više nema. To je prosto drugo vreme je došlo i drugčiji tip žena a ovih žena tih, kako je recimo Milica Pavlović u Lagumu, taj svet je iščezao. I ne verujem da više može se ponovi kao što je nestao svet gospođe de Lafayette ili gospođe de Savinje. Prosto, naprosto, jedan period kada su nastaje moderne žene, žene modernog senzibiliteta, školovane u inostranstvu, obrazovane, koje su umele da izgledaju divno i da se ponašaju izvanredno, da se seću sa različitim svetom, a pritom da budu i vrlo odane žene i vrlo dobre majke i vrlo učene. Toga sveta ima sve manje, bar takvog izgleda, takvog intelektualnog i fizičkog profila, ako hoćete. Ono što mene zanima u prošlosti jeste naravno i sudbina tih ličnosti kojima se bavim, ali mnogo više zanimaju me dozivi i preplitanja različitih vremena. To je krajnje uzbudljivo. To je kad prepoznate u svom vremenu korenove vremena prošlog. I to je recimo davno prošlog ili bliže prošlog. Ili kad to prepoznate u samom sebi ili u onima koji su oko vas, prisustvo tih drugih ljudi. To je krajnje uzbudljivo. Vidite u stvari da ne živimo sami i da treba da prepoznajemo tu prošlost u sebi, da bismo vidjeli šta se događa u budućnosti tako različito od ovog sadašnjeg trenutka, tako različito od onog prošlog trenutka. To je između ostalog ono što mi je strašno bilo teško kada sam izučavala istorijski materijal, faktografski materijal o Knezu Mihajlu, što me ponekad prosto lupala po glavi ta aktuelnost tema političkog, istorijskog i svakodnevnog života iz njegovog vremena. Mi neprekidno biramo u našoj istoriji između dva zla. I to je verovatno, znate, i pitanje tog čuvenog srpskog mentaliteta, jer ljudi imaju na ovim prostorima takođe da biraju između sličnih zala. Ima nečeg silovitog kod nas. I ja volim da citiram nešto što sam pronašla kod jednog vizantijskog istoričara. Kaže da na Balkanu se jača i postaje sve moćnije. Jedno vrlo interesantno pleme jakih, lepih slovenskih ljudi koji su odlični ratnici, ali u koje ne treba imati poverenje kao prijatelje, jer menjaju, lako menjaju svoje saveznike, a imaju jednu osobinu koja je vrlo opasna, otporni su na kulturu. E vidite, ja mislim da smo mi užasno otporni na kulturu kroz vekove. To nam je karakteristika. Ljudi su prepoznavali zaista ne samo Kneza Mihajla, nego i naše vreme. I ne samo vreme Kneza Mihajla. I to je ono što je bilo najzanimljivije. To je, sala je bila puna, bilo je mnogo mrštenja na tu dramu. Smatrajući je nacionalističkom, ja nisam u toj drami, ne vidim ni danas ništa nacionalističko, apsolutno. Niti neko navijanje, niti za takozvanu srpsku stvar, jer ja zaista to nisam imala u sebi, imala sam jedan normalni patriotizam i mislim da je to nešto što se podrazume. To je jedini vladar koga smo imali, koji je bio apsolutno nesebičan u odnosu na svoj narod, apsolutno plemenit. Plemenit iz dubine svoje duše, kome apsolutno nije bilo važno da on nešto ima, nego da njegov narod ima nešto. Jedan u suštini asketa, obrazovan, pametan čovjek koji je 16 godina bio princ, pripadajući prilično čvrstoj eliti evropske aristokratije, ništa od toga nije koristio za sebe. Lep, mlad, obrazovan, pametan, materijalno moćan. Vratio se u tu svoju zemlju da joj da sve što je mogao i što je imao. Prilično su ga ispljuvali, na kraju ubili, a on je samo davao. Kako da me ne privlači? Pa to je prosto neverovatno kakav čovjek. Stefan Dečanski i naše istorijske drame početkom 60. godina nisu imale prođu. Mogli su biti antičke drame i taj model su koristili pravi dramski pisci kao što su recimo Veca Lukić ili Jovan Hristić. Ja nisam sebe osjećala kao pravog dramskog pisca, mada me oblik dramskog govora vrlo privlačio od uvek. I kada sam studirala dramaturgiju kod gospodina Kulundžića, on mi je rekao napišite ono što vas najviše privlači. Ja sam naravno napisala Stefana Dečanskog, zato što me je ličnost Stefana Dečanskog kao i ličnost Kneza Mihajla sasvim na drugi način privlačio od ranog, još od pre Mihajla, od ranog detinjstva, čim sam se upoznala sa tim njegovim bezbilje strahovitim životom i strašnom sudbinom, privlačila me i napisala sam tu dramu. Čitala sam je na času, svi su bili bog zna kako oduševljeni, ali niko nije govorio o tome da to mogu, sem gospodina Dušana Mihajlovića koji tvrdio da će on to postaviti i da neće niko praviti probleme. Ja sam mislila da to nije dobro i da treba da sačekam. To je spadalo u ono vreme, znate, moje velike kritičnosti prema samoj sebi. On je mitska ličnost, vidite, on je u istoriji ostao kao tragičan, dramatičan vladar u mitu. Je ostao kao jedan veliki svetac, jer narod naravno zna njegovu sudbinu, a sem toga on je podigao te neverovatne manastire, to čudo od lepote na Kosovu, a s jedne strane. S druge strane, znate, ono što sam napisala u svojoj knjizi za Marka, najviše sam se u stvari bavila pričom o Stefanu Dečanskom, jer sam htela da deci ispričam nešto o njemu, a sve je to bilo toliko strašno iz njegovog života da mi je bio veliki problem kako ću da privučem deci pažnju na tu ličnost o kojoj malo ko govori njima u istoriji u školama. I onda sam se vratila na onaj uistinu dramatičan deo njegovog života kao deteta, a to je kada njega odvajaju od majke i kao 12-godišnjeg dečaka ga šalju kao taoca šalji ga otac kralj Milutin, šalji ga kao taoca kod mongolskog hana Nogaja u bespuće Rodopskih planina, gde je njegov tajni dvor i tu ga Nogaj drži godinama u zatočeništvu, s tim da ga može ubiti onog momenta kad Milutin ne ispuni neku od ugovora, ne od regula njegovog ugovora. Šta je taj dečak, kako je taj dečak mislio da bi došao posle u zemlju, da bi se pobunio protiv svoga oca koji će ga posle oslepiti, jel? I poslati opet u progonstvo zajedno sa njegovom ženom i decom u Carigrad. Prema tome, ali taj na taj način nesrećan mlad čovjek koji živi u progonstvu u Carigradu i koji je već oslepljen, on ima neku unutarnju moć da caru vezantinskom caru Androniku II. Deluje kao čovjek koji može da bude njegov savjetnik. I u stvari car Andronik koji je imao da ga čuva kao taoca, opet kao taoca, on postaje njegov prijatelj, tako da dobije zaštitu. I tu verovatno Stefan Dečanski postaje svestan svoje snage. Iako je bio poluoslepljen, ili on jeste bio oslepljen, on na neki način ipak prevazilazi to svoje slepilo i postaje, koje nije bilo potpuno, igra se s njim. Neprekidno, on je slep za druge, da bi u trenutku kada njegov otac umire mogao kao ipak čovjek slabog vida, ali čovjek koji vidi, da preuzme vlast. U narodu i u biografijama ostalo je da mu je Sveti Nikola vratio vid. Jel? I tako, između oca i sina, a to je strašna sudbina. Pritom je verovatno i sam Dušan to posle nosio kao svoje opterećenje.
Romanik Dina je literarni odraz ratnih paklova 1999. godine, mjesta smrti, slike užasa, ali i pritajna vjera u univerzalnu snagu ljubavi.
Godinu danas mi je pisala tačno, s tim što sam iz SD partije pisala sa užasnim naporom, jer sam se plašila da neću moći da je završim. Završavala sam je u vreme kada sam kidala od sebe same i od svih oko mene, da završim kraj Nigdine, znači pismo Stefana Filipovića, u stvari to sam pisala 16 puta, to pismo 16 verzija sam imala u vrijeme kada od 24. septembra 2000. do 5. oktobra, to je bio takav urnebes u našim dušama, u našim kućama, u našim ulicama, u našim dogovorima, Ja sam učestvovala u tome, u pripremama kao član G17+. Nisu mi dali da idem sa njima po promocijama zato što smatraju da sam slabog zdravlja i zaista je bilo turbulentno. Ali u to vreme sam završavala i znate, to je bilo jako teško. Jako teško odvojiti se od sadašnjosti, tako uzbudljive kako je bila i tako dramatične kako je bila, u kojoj se rušilo ili trebalo da se sruši nešto sasvim strašno, a to je režim Miloševićev. I pisati na miru poslednje stranice knjige, to ne bih više mogla nikad da uradim. Nadam se da se to više ne bi moglo ni da ponovi i da je to bio ipak jedan jedini doživljaj koji ja inače mislila sam da neću doživjeti. I sećam se što sam doživjela i taj 24. septembar i taj 5. oktobar. To su zaista događaji od ogromnog značaja, ne samo za sve nas, nego baš za mene lično, ali pisati u tom trenutku, to je bilo kao, pa ne znam, ne mogu da nađem poređenje, strašno je bilo teško, strašno, jer ja moram da pišem u apsolutnoj tišini i koncentraciji i onda to da sebe ubacim u apsolutnu tišinu i koncentraciju, to je bio jedan napor ogroman. Ima nekoliko dramatičnih mesta i da svako to dramatično mesto nosi taj deo knjige. Ovo ubistvo u Vukovaru svakako je u prvom delu noseće. U drugom delu mislim da je to Tašmajdan i prelazak preko Tašmajdana i glavne junakinje kad padaju crne kiše, mislim da je to, da je taj huk vremena tu zaustavljen dobar. A u trećem delu volim te razgovore sa mladima, mislim da su oni dobri, a najviše volim pritajene ljubavne scene skrivene između Velje i Jane. Relativno optimistična verija ipak odlazi, ali dolazi jedan novi život i dolazi i ljubav je tu, prema tome ljubav menja sve, uvek i svuda. Sam uverena da dolaze bolje vremena, iako sad ovog trenutka, pravo da vam kažem, sam prilično nesrećna zbog tih nesloga koje večito kvare svaki pokušaj naš kroz istoriju. Mislim da je to jako rđavo za taj trenutak. Što se mene tiče, meni je sa 5. oktobrom došlo jedno vreme u kome, koje karakterišem kao vreme u kome ljudi prestaju da se boje vlasti. Vrlo je teško, materijalno je teško, još mnogo što šta ima da se radi, strašno mnogo mora da se radi, ali ja znam nekoliko ljudi koji sada imaju vlast u ruci i koji rade do 18 sati dnevno, mladih ljudi, snažnih ljudi, ljudi koji zaista rade za svoju zemlju, ne rade za sebe i to je jako dobro, verujte mi da je to jako dobro, a ima gomila. I to je ono što me beskrajno nervira me kad gledam ljude koji su mi bili na ekranu, ne meni, nego svima nama, 50 godina i još uvek se pojavljuju na ekranu sa istim važnim licima, a doneli su nam toliku nesreću. E, to moram da priznam, teško varim. Toliko ima da se radi na svim planovima. Zdravstvo, školstvo, obrazovanje, to su oblasti koje mene interesuju, pre svega školstvo, obrazovanje, prosveta, kultura. Tu mora mnogo da se radi jer je mnogo upropašćeno. I to mlade generacije ne mogu više da ih tako strašno obeležavamo, da misle da škola nije važna zato što ljudi lakše uspevaju onda kad nisu školovani, kad su bezobzirni, bezobrazni i kad okrenu lestvicu naopako svih moralnih vrednosti i onda im je glavni su za svet. To je strašno, to je zaista strašno i to mora da se menja, to se menja.
A ja sam želela da ta priča bude ipak koliko toliko prihvatljiva za svakog običnog čitaoca, jer mislim da tu ima stvari koje se ne mogu naći u udžbenicima istorije, a ne mogu se naći ni u romanima, o kojima nema mnogo romana o Beogradu. Tako da je to jedan pokušaj, ja ne znam koliko sam to uspela, trudila sam se da ispričam priču o Beogradu koji je pripadao i Keltima, i Rimljanima, i Avarima, i Hunima, i Francima na kratko, i naravno Slovenima, a Bugarima, pritom Ugarima i svim onim koji su držali Beograd na različitim imenima i uvek je značio Beli grad. E pa taj Beli grad, kako se menjao, koga je menjao, koliko ga je menjao, 37 puta, koliko se zna, je grad rušen. Svaki put srušen i dizao se iz pepela, kao pravi Feniks, pored voda i ušća jedne u reke u drugu, Save u Dunav. I to je priča o svim tim ljudima koji su prolazili kroz Beograd, bili vezani za Beograd, želeli da ga drže i želeli da ga sruše ako vide da dolaze neko drugi koji isto želi.
Ritam esejističkog i kritičkog nerva Svetlane Velmar Janković doživljavamo u fragmentu besjede na manifestaciji Višnjićevi dani u Bijeljini o Višnjićevom unutrašnjem oku, o pjesniku i sluhu za jezik.
Narodni pesnik i pevač Filip Višnjić umeo je da gleda unutarnjim okom i da sluša osobenim sluhom. Zato je jako bez vida sagledavao događaje iz prvog srpskog ustanka potpunije i celovitije od mnogih svojih sadrugova koji su se mogli pouzdavati i u svoj vid i u svoj sluh. Mnogi su ispitivači pesničke moći njegovih pesama tumačili i rastumačili načine na koje Višnjić pevao svoj ep o prvom srpskom ustanku, kao i oblike pesničke dejstvenosti toga epa. Da se zadržimo na nekim od činilaca celovitosti Višnjićevog sagledavanja velikih istorijskih zbivanja o kojima peva. Kad kažem celovitost, podrazumevam Višnjićevu spoznaju jedinstvene povezanosti pojava u ovom svetu, kako vidljivih, tako i nevidljivih. Uverena sam da je i kod Višnjića to spoznaja od one vrste intuitivnih, stvaralačkih prodora u još nesaznano, koju su imali mnogi veliki pesnici drevnog istoka i Mediterana, a koju je, od njih učeći, stekao i naš Miloš Crnjanski kad je upozoravao i ponavljao da je sve u vezi. Rumenilo potoka na Sumatri, Lahor nad Stražilovom i tmurna misao povratnika sa evropskog ili azijskog fronta. Šta je to što sačinjava Višnjićevu spoznaju celovitosti sveta? Jedan od vrsnih poznavalaca Višnjićevog pevanja, dr. Miodrag Matický, je u svome radu Višnjićev ep došao do ovog zaključka. Ono što odlikuje Višnjićev ep i izdvaja ga od drugih junačkih pesama jeste dosledno sprovedeno čojstvo. Ono što junaštvo osmišljava i uzdiže opevani događaj na nivo legende. Vatri bez prestanka, reci krvi i kotrljajućih glava, osvetama koje jedna drugu sustižu, Višnjić suprotstavlja čojstvo. Pesnik koji je domašio pesničke sintagme borba neprestana, junačka sloboda, junak srca slobodnoga, junačkoga iste one koje nalazimo i kod kao težišna mesta Njegoševog gorskog vijenca, duboko je pronikao u suštinu čojstva i upravo tu se uzdigao. Ovom opažanju doktora Matickog dodala bih da je čojstvo, u čiju je suštinu pronikao Višnjić, neodvojivo kod njega od plemenitog postupka, od misli o drugima i na drugog, o sapatnji sa tim drugim. Ono što je pritom najbitnije, to je da taj drugi, sa kojim se dele neseće i patnje, može biti čak iz redova neprijatelja.
Razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tovanska forma emisije Goran Predojević.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.